Maarif Çingizoğlu indi studiyadadır, ama onunla biz başqa mövzuda söhbət eləyəcəyik. Biz artıq seçki ilə bağlı məsələyə biz də indi yekun vurmalıyıq. Maarif bəy bu həftə sonu həm də haqqında çoxlu söhbətlər gedən son həftə ərzində Bənənyar kəndində olub. Naxçıvanın Bənənyar kəndində və Maarif mən yəni hadisələri bir qədər qabaqlayım. Yəni əvvəlcədən deyim ki, biz belə çox qərarı vermək çətin idi. Yəni ora adam göndərmək barədə qərar vermək çətin idi və biz bu qərarı verdik. Maarif də könüllü olaraq, yəni
Demokrata kurban tələb edir.
bütün müxbirlərimiz demək olar ki, könüllü olaraq ora getmək istəmişdilər, amma qərarı verdik biz Maarifin, bilmirəm, xeyrinə mi, ziyanına mı, hər halda və axşam bileti aldıq, səhər yola çıxdım. Ondan sonrasını sən danış.
Sözün düzü məndə də bir tərəddüd var idi. Yəni hətta yəni təyyarəyə minəndə də və əsasən də və amma heç kimə demirdim. Hətta yanımda oturan Bənənyar kəndindən, bəlkə də Bənənyar kəndi qonşu kəndlərdən olan adamlar var idi. Hiss eləyirdim, yəni danışıqlarından bilirdim ki, hadisələrdən az da olsa xəbərdar olan adamlar var. Amma mən Naxçıvana düşəndə sözüncü tərəddüddə idim və sonra hiss elədim ki, yəni və bildim ki, mənim tərəddüdlərim əsassız deyil. Çünki mən neçə taksi sürücüsü ilə danışdım ki, Bənənyar tərəfə, Əbrəqunuz kəndi tərəfə getmək istəyirəm. Yəni, onların əksəriyyəti imtina elədilər ki, bəs orada biraz vəziyyət yaxşı deyil, biz getsək orada bizi saxlaya bilərlər. Və o baxımdan da mən bir qədər fənd, belə deyək ki, o jurnalist fənd işlədib, taksini əvvəlcə mən Culfa rayonuna sürdürdüm və Culfa rayonuna gedəndən sonra təzədən həmin taksi ilə sağollaşıb başqa bir taksi ilə mən Əbrəqunuz kəndinə gəldim, Bənənyar kəndinin qonşu kəndinə və orada da taksini dəyişməli oldum və oradan başqa bir, yəni belə deyək, üzərində taksi işarəsi olmayan başqa bir kənd sakini ilə həmin kəndin sakinindən Bənənyar kəndinə getdim və sözün düzü kəndə girəndə mən hiss elədim ki, artıq bizi izləyirlər. Nə mənada mən hiss elədim? Çünki yolun kənarında maşınlar dayanmışdı və içərisində mülkü geyimli adamlar və mən taksi şoföründən soruşanda ki, bu adamlar kimlərdir? Çünki kənddə heç kim görünmür, amma yolun kənarında belə maşınlar dayanır və o bildirdi ki, bu polis nəfərləridir, yəni mülkü formadadılar. Düzdür, post götürülmüşdü, həm daxili qoşunların postu, həm polis postu, belə bir postla rastlaşmadım. Və mən yəni fürsətdən istifadə edib bir video çəkiliş elədim. Sonra sürücüyə mən dedim ki, mən siz burada saxlayın, mən kəndin içində bir neçə yerdə gəzməliyəm, adam tapmalıyam. Amma xeyli gəzəndən sonra bir 84 yaşlı bir kişiyə rast gəldim. O da təbii ki, o da qeyd elədi ki, heç nədən xəbəri yoxdur, and içdi. Yəni, mən ondan soruşan kimi o başladı and içmək. Hiss olundu ki, əslində bu adamın xəbəri var, amma bilir ki, mənim əlimdə mikrofon və ona görə də danışmadı. Amma məcbur oldum ki, bir-bir qapıları döyməyə və nəhayət ki, mən bir qapını döydüm və doğrudan da çox düzgün bir ünvana gedmişdim. Çünki mən həyətə girəndə qapını döydüm, açan olmadı. Amma darvazanı itəliyib içəri girdim və ev yəsinə dedim ki, bəs mən su içmək istəyirəm, nəsə bir yol keçirəm, bura keçdim və gördüm ki, onlarda bir həyəcan var, mənim hardan gəlməyimin tez bilməsilər. O baxımdan da mən jurnalist olduğumu bildim və bu an gördüm ki, yaşlı bir qadın çıxdı ki, bəs mənim oğlum evdə uzanır, polislər qarşı durmada həmin an onu qolun, qıçın, qabırğasını əziblər. Siz tez kesin içəri, elə biz danışaq. Və mən danışanda bir də gördüm ki, yəni həmin o polis təzyiqinə məruz qalan oğlan da danışmaq istəmədi. Qeyd elədi ki, yox, mən özüm yıxılmışam, amma o elə dediyicənin anasını da danışmağa qoymaq istəmirdi, amma qadın o hadisənin hələ də təsirindən çıxmadığı üçün oğlunun gözünü uğrayıb mənə başlayırdı hər şeyi danışmağa ki, bax, mən hara qədər əyaqyalın qaçdım, oğlumu hara qədər qarın üstü ilə sürüdülər. Və bütün bunları yazıb çıxıb digər istiqamətlərə getmək istəyirdim. Təbii ki, o özün yandıran ailənin baş çəkmək istəyirdim digər yerlərə və birdən bizim mənə aparan taksi sürücüsünün telefonuna zəng gəldi və məlum oldu ki, bu kəndin polisidir, cirə nümayəndəsidir, bizi artıq izləyirmişlər və biz dayandıq köhnə şərab zavodu deyilən bir yerdə və mənə dedilər ki, siz necə gəlmisiniz və mən bir qədər yazılarımda da qeyd eləmişəm. Orada bir qədər o müqəddəs yalan deyilən bir şey var. Ondan istifadə elədim ki, mən əslində Bənənyar kəndindən keçirdim. Sadəcə mən tarixi abidələrlə bağlı reportaj
hazırladım.
Və sən
dedin, sənə də inandılar.
Bəli, inandılar və elə mənim yanımda da, yəni həmin məni saxlayan kəndin icra nümayəndəsi rayon icra hakimiyyətinə telefonla danışanda o qeyd elədi ki, və bu adam ümumiyyətlə Bənənyarla bağlı heç bir şey hazırlamır, sadəcə tarixi abidələrlə bağlı hazırlayır. Artıq mən bütün yazdığım video çəkilişi, digər səs yazılarını artıq etibarlı bir yerdə gizlətmişdim. Heç sürücüyə də deməmişdim ki, mən kənddə adam tapdım. Çünki sürücü məndən çox uzaqda dayanmışdı və mən kəndin ortasında həmin adamı gedib tapa bildim, sakitcə evə girdim. Və beləcə mən sadəcə məni o şərtlə oradan çıxartdılar ki, mən Naxçıvan rəhbərliyinə, Mədəniyyət Nazirliyinə gedib icazə alıb yenidən mədəniyyətlə bağlı yazı yaza bilərdim. Amma mən artıq informasiyalar götürmüşdüm və bir neçə nəfərlə də danışıb artıq gördüm ki, burada qalmaq biraz pisdir. Çünki icra nümayəndəsi deyirdi ki, artıq Naxçıvan rəhbərliyinin rəhbəri var, xəbər var sizin gəlməyinizdən, Daxili İşlər Nazirliyinin xəbəri var. Mən ona görə də geri qayıtmalı oldum və aeroportda da hiss elədim ki, artıq hamı məni tanıyır. Siz filan yerdən gəlmisiniz və mənlə görüşdülər. Hətta orada mən də yazımda da qeyd eləmişəm. 80 manata, 75 manatlıq bileti 80 manata satdılar və yarım saat sonra mən gözləmə salonunda idim. Gəldilər ki, bəs biz bilməmişik. Siz Azadlıq Radiosunun müxbiri 5 manatı qaytardılar geri.
Aha. Və oradan yəni mən indi reportajı verməyəcəyim dinləmək üçün saat 8-də efirə gedəcək kontekst verilişində olacaq həmin reportaj səsləndiriləcək, amma indi kiçik bir hissəsini və o qadın ki, sən ondan söhbət eləmsən, onun səsindən bir parçanı istəyirəm ki, dinləsin bizim dinləyicilərimiz və mən güman edirəm ki, bu qadının səsi və onun səndən söhbət elədiyi zaman keçirdiyi o emosiyalar bu kənddə xofun nə qədər böyük olduğunu göstərir.
Bax, nə bilirsiniz? Nə oldu? O gün nə vaxt idi o hadisə? Nə oldu?
O hadisə ayın neçəsi olur ki, zadın. Aşranın sabahı axşam. Güya. Güya camaatla nə bilim gedib zadın.
Məscidə.
Yo, məsciddə dəlik. Həmən gün aşırdım gecəsi, mən gəldim, üçünlə xoş oldum yerdə. Mən həqiqən o zada getməmişdim. Amma deyilənə görə camaat gedib ora ki, o mənim kim var, o oğlan özün yandı, atasın dövdüyünə oğlan özün güya yandırıb. Onunla, bilsən, indi mən nə bilim, ona indi gələrdi, əbabını soruşardı. Kim orada olub, kim orada olub? Bu, Bakıda oğla oğla. Aşıradan 3 gün sonra Bakıdan gəlib. Lap bileti var, yeri var. Qapıdan girsən, o uşaq da lalta, qəşək danışmış. Əyək yalın, sürüdülər, burdan usubar yeri var. Oraca mən də dalından əyək yalın, qaşım, coraqla apardılar. Apardılar zada.
Qardaş, deyəmə, nə tər oldu?
Siz harada? Meydanda da döyüb.
Hansı meydana?
Məktəbin yanında meydan var.
Bunu orada, sizin oğlunuzu orada döymüşdülər.
Yıxılmışam.
Necə?
Qarda zibib yıxılmışam burada həyatda.
Mən heç nə olmur.
Yo, şərt yox. Heç mən ağzınızı da soruşum.
Mən heç nə olmur. Mən də həyatda qarda zibib yıxılmışam. Belə olmuşam.
Amma hadisə hələ xəbərimiz yoxdur. Bax, nə olub? Ya daş atıblar, ya atmayıblar, ya polisə kim gedib, kim getməyib. Polisə atıblar, biz onlar vallar. Biz heç nəyi bilmirik.
Bu olmayıb da orada.
Bu, aşıradan 3 gün sonra gəlib Bakıda. Aşıradan da...
Və bu kənddə Maarif Çingizoğlunun söhbət elədiyi xanımdır və o xanım yəni ondan biraz söhbət eləyib, bir qədər uzundur səs, indi onu verə bilmirik efirə. Amma ki, yəni söhbətin sonu da bununla bitir ki, həmin xanım deyir ki, mən daha qoymayacağım uşağımı çöldə çıxsın. Bakıda iş taparsa gedər işləyər, iş tapmasa neynir ki, çölə çıxır?
Amma onun uşaq dediyi, yəni, haradasa 40 yaşında olan bir kişi idi, uzanmışdı, yəni ağrıyırdı, zarıyırdı belə. Sadəcə o, ümumiyyətlə, məni yaxına buraxmırdı, amma anası ilə ayaq üstə biz qapının ağzında, peçin yanında söhbətləyirdik.
Və bu, Naxçıvanın Bədənyər kəndində baş verənlər budur. Bugünə olan məlumatlar belədir ki, hələ də orada 3-4 nəfər dəqiq bilinmir sayı adamlar həbsdədilər. Onların arasında Rızan Nuriyev Xalq Cəbhəsi Partiyasının Culfa rayon təşkilatının sədri Rızan Nuriyev də var və Rızan Nuriyevin də yəni Naxçıvanın Bakıdakı daimi nümayəndəliyinin yaydığı məlumata görə onlar Xalq Cəbhəsi Partiyasını silahlı. Və onların nümayəndəsini həm silahlı qruplaşma saxlamaqda, həm də ruhi psixik xəstə olan Yunis Əliyevi özünü yandırmağa təhrik etməkdə günahlandırırlar. Hər halda hüquq müdafiəçiləri səfərə hazırlaşırlar Bənənyər kəndinə və bizə çatan son məlumatlar həm də budur ki, Bənənyər kəndindən indi Bakıda, hazırda Bakıda olan adamların siyahısı toplanılır və həftə sonu dünən mənə Bənənyərdən zəng vurub məlumat veriblər ki, şənbə günü deməli Pirin Nağıyev səhv eləmirəmsə Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil naziri Bənənyər kəndində olub və Bənənyər kəndində müəllimlərlə və sakinlərlə söhbət eləyib və o da onlara onu deyib ki, hökumətlə hökumətlik eləmək olmaz. Deməli rəhbərin qəzəbi tutanda hərdən sakinləri cəzalandıra bilər. Bu qədər bu saat üçün və təşəkkür edirəm Ələsgər bəy bugün studiyamıza gəldiyiniz üçün və seçki şikayətləri ilə bağlı fikirlərinizi söylədiyiniz üçün Maarif sənə də təşəkkür edirəm. Həm cəsarətinə görə, həm də dinləyicilərimizi məlumatlandırmaq üçün bu səfəri etdiyinə görə. Beləliklə, növbəti saatda əziz dinləyicilər Bakı küçələrindən Bənənyara qədər Aslan İsmayılovla bu yol üzərində olan problemləri müzakirə edəcəyik.